Jsme reportéři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte. Římskokatolická církev v Česku, duchovní služba i velký podnikatel. Od roku 2030 přestane stát přispívat na její chod a ona si tak na provoz bude muset sama vydělat. Podniká v lesnictví i v nemovitostech. Jenže rozprodávání majetku opakovaně budí pochybnosti i uvnitř samotné církve. Proč její hodnostáři mlčí a mlží? A kam vedou nitky z arcibiskupského paláce?
Moji drazí přátelé, sestry a bratři, excelence, dámy a pánové, jsme v ruce Boží.
Ve studiu jsou teď se mnou Jana Neumannová a Ondřej Golis. Ahoj.
Hezký den všem, co nás poslouchají.
Dobrý den.
Jsem důchodce, který nezná už rok celý chod.
Já vím, tak a to je z doby, kdy vy jste nebyl důchodce.
Nemůžu vám dát odpověď, nic nevím.
Jani, takhle to vypadalo, když si Dominika Duku potkala. Ono to nepůsobilo, že by se s tebou chtěl otevřeně bavit o 12-leté éře, kdy byl hlavou pražského arcibiskupství. Jak jste se vlastně setkali?
My jsme na Dominika Duku čekali před arcibiskupstvím, protože on tam stále dochází, i když je v důchodu, tak tam stále dochází na bohoslužby. A samozřejmě jsme ho předtím oslovovali, chtěli jsme s ním standardně mluvit. On ale odmítl, respektive my vlastně ani nevíme, jestli on odmítl, nebo jestli to za něj odmítl někdo na arcibiskupství. Nicméně jinou možnost, nežli ho takhle zastavit před arcibiskupstvím, se neměli. A bylo důležité se ho ptát, protože on byl ten hlavní představitel, který nesl odpovědnost za hospodaření církve po dlouhou dobu.
Ale tedy Dominik Duka už předem věděl, že ho jako reportéři zháníte a že byste se ho rádi na něco zeptali.
To samozřejmě neumím říct úplně s jistotou, ale s jistotou mohu říct, že my jsme tu žádost o rozhovor s ním poslali. Jestli se to k němu doneslo nebo ne, jestli znal to téma, na které se chceme ptát, to já už odpovědět na to neumím. Hmm.
Jak vůbec církevní hodnostáři reagují ve chvíli, kdy tuší, že na něj směřují nepříjemné otázky, nebo když už je dostávají?
Já bych řekl, že se to nějak nevymyká. Snaží se velmi často kameře vyhnout. A konec tedy v této reportáži, o které se bavíme, tak nastrčili mluvčího, sami ti hodnostáři tedy před kameru nešli. No a přitom je důležité, aby ty věci vysvětlovali, protože církev není žádná soukromá firma, ale veřejná instituce, hospodaří s veřejnými penězi a dodnes z části její chod financuje stát, takže církev dostává peníze z církevních restitucí a to jsou peníze věřících, to nejsou peníze nebo soukromý majetek církevních hodnostářů.
Když už tedy zaznívá kritika, dokáže se s kritikou pražské arcibiskupství vyrovnat před kamerou?
O tom, ať si každý udělá obrázek sám, já můžu jenom říct, že oni se nejdříve rozhovorům před kamerou vyhýbali. My jsme dělali ještě předchozí reportáž na začátku letošního roku, tam jsme dostali pouze písemné odpovědi. No a nyní při té druhé reportáži nám dal rozhovor mluvčí arcibiskupství, ale nikdo z těch zodpovědných církevních hodnostářů, jak už jsme řekli, před kameru nešel.
Když jsi zmiňoval tu reportáž z kraje letošního roku, ta byla o Jindřišské věži především a tak toto vypadalo, když jste potkali jednoho vlastně z nejvyšších manažerů pražského arcibiskupství před budovou na Hradčanech pana Balíka.
Dobrý den, já jsem Jana Neumannová z České televize. Můžu vás na chvilku zastavit? Já mám prosbu. Já jsem se vás chtěla zeptat na pozemky, které arcibiskupství prodávalo. Můžete nám říct, proč arcibiskupství prodávalo pozemky, když odborníci říkají, že to bylo pod cenou? A skupině podnikatelů, můžete nám k tomu něco říct, jak ty prodeje probíhaly? Můžete se zastavit, prosím, a říct nám k tomu pár slov, jak ty prodeje probíhaly? Můžu...
Ubylo pár týdnů, měsíců a vaše otázky přišly znovu. Tentokrát směřovaly k lukrativnímu pozemku v Praze, a to na pomezí Tróji a Bohnic.
V nutých letech probíhaly o tento pozemek soudní spory mezi Prahou a arcibiskupstvím o určení vlastnictví. V roce 2008 už bylo pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem těchto pozemků je Praha.
Následně tedy diecéze přistoupila k tomu, že uzavřela smlouvu s podnikatelem Jaroslavem Třešňákem o právu stavby. Nicméně už v té chvíli bylo jasné, že k tomuto nemá oprávnění a že uzavírá něco, co nemůže být splněno.
O právu stavby rozhodlo pražské arcibiskupství. Rozhodlo tak v dobré víře, že ten pozemek v Praze Troji patří farnosti Praha Bohnice.
Jestli tomu rozumím správně, tak církev na pozemku povolila stavět, i když ten pozemek jí už nepatřil. Je to tak, Jano?
Ano, je to přesně tak. Ten pozemek ve skutečnosti už dlouhá léta patřil hlavnímu městu Praha. Církev ale na něm povolila stavbu, povolila ten pozemek využívat až 70 let. Je to tedy na velice dlouhou dobu.
Neskutečné období.
Je to skoro jako kdyby jim ten pozemek patřil. Ten podnikatel, ten kupující, pan Jaroslav Třešňák, teplický podnikatel, za toto právo zaplatil 9 milionů korun. Je to vlastně takový zajímavý institut, to právo stavby. Vymyká se to trošičku jako normálnímu našemu myšlení, protože bychom si představili, že se ten pozemek normálně prodá. Tady se prostě povolila stavba. Ten rozdíl je v tom, že pokud by se pozemek prodával, tak jeho kupní cena by byla asi 60 milionů korun, kdežto takto zaplatil podnikatel Třešňák za to právo postavit si tam, co chce, vlastně 9 milionů. Takže ten rozdíl je asi 50 milionů korun, takže veliký rozdíl.
Jak se to stalo? To si toho nikdo nevšimnul, že pozemek už nepatří arcibiskupství, nebo tam byl nějaký jiný důvod? Co o tom víte?
No tak my víme, že aktivně samozřejmě vedla soudní spor Praha s arcibiskupstvím, to znamená za arcibiskupství samozřejmě jednali právníci, samozřejmě, že se o tom na arcibiskupství vědělo. Co se stalo a kde byla chyba Prahy, bylo to, že Praha nenechala zapsat na katastru ten pozemek na sebe. To znamená, tam úředníci pražského magistrátu udělali chybu. A dlouhé roky vlastně se ta skutečnost, že ten pozemek už dávno arcibiskupství nepatří, že patří Praze, tak tahle ta skutečnost už dlouhou dobu tedy na tom katastru nebyla zapsaná. Jak ale my jsme potom dál v té reportáži ukázali, tak samozřejmě tam ty informace o tom, že ten pozemek církvi nepatří, byly. Že se o tom vědělo, že dokonce farář místní farnosti upozorňoval na to advokátku arcibiskupství. Takže to, že toto arcibiskupství vědělo, je poměrně jasné.
Vy jste původně tedy, když jste to zjistili, tak chtěli mluvit s hlavním manažerem arcibiskupství, s Janem Balíkem. Proč on v té reportáži nakonec nevystupuje? Proč to nevysvětluje na kameře on?
No to bychom se asi museli zeptat jeho. My jsme mu...
Ptali jste se?
Samozřejmě, my jsme jako prvního z arcibiskupství oslovili jeho. Já jsem mu posílal e-mail, nějakou dobu se nic nedělo. A nakonec se mi tedy ozval přímo mluvčí pražského arcibiskupství pan Jiří Princ, takže on se přihlásil jako ten, kdo tedy na naše otázky odpoví. My jsme mu otázky přeposlali, on už je tedy respektive asi měl od pana generálního vikáře Balíka a domluvili jsme si termín rozhovoru.
Ještě když zůstanu u pana Balíka, tak to není poprvé, co pan Balík s vámi odmítl natáčet nebo vůbec komunikovat, mluvit. Už jsme si pouštěli tu ukázku, kdy před Janou utíká na Hradčanech.
Tam to bylo tak, že ne, že on by úplně odmítl s námi komunikovat. Tenkrát tedy my jsme ho opět oslovili, poslali jsme mu otázky e-mailem a on s náma komunikoval přes e-mail. Nicméně odmítl jít na kameru, a my jsme nebyli spokojeni s vysvětlením, které poskytl prostřednictvím e-mailu, čili nám nezbylo nic jiného, než za ním jít osobně, počkat na něj před arcibiskupstvím a jak to dopadlo, to jsme všichni slyšeli.
Zpět tedy k té aktuální situaci, vy jste vyrazili za mluvčím na pražské arcibiskupství za Jiřím Princem. Odpovídal alespoň on na všechno, na co jste se ptali?
Odpověděl na většinu otázek, pak jsme se trošku zasekli u takového klíčového momentu, který asi teď uslyšíme.
Vy nevíte, že vaše farnost se soudila a prohrála ten spor?
Přiznám se, já osobně to nevím, ale
Tuhle tu otázku můžu samozřejmě, nebyla předmětem těch otázek, které jste tady měl, takže já to můžu dozjistit a dal bych vám teda vědět.
Tak ale předpokládal jsem, že když se bavíme o tomto tématu, že o tak zásadní věci budete vědět automaticky. To nevíte tedy?
Nevím. Nevím.
Mluvčí arcibiskupství Jiří Princ říkal, že na základní otázku nemá odpověď, tak vyvinulo se to nějak, dozjišťoval víc nebo zůstalo u té verze, že arcibiskupství potažmo římskokatolická církev se ničeho nedopustila?
Pan mluvčí potom rozhovoru ještě nám zaslal dodatečné písemné odpovědi, nicméně z nich nevyplynulo nic nad rámec toho původního vyjádření, takže církev vlastně trvá na tom, že v katastru byla jako majitel zapsaná ona, což je tedy pravda a samozřejmě, jak jsme již řekli, to byla chyba Prahy, že se tam nenechala zapsat. Ale o tom, to, že věděli, že ten soud prohráli, to církevní představitelé nepřipustili.
A teď se dostáváme k tomu důležitému, do chvíle, kdy mluvíte s farářem z té farnosti, pod kterou ten pozemek spadá. A ten říkal něco jiného než představitelé církve. Přiznal, že na arcibiskupství věděli, že jim pozemek nepatří.
On vlastně ten pozemek nepatřil farnosti. Tak jak jste to mohl podepsat?
No, protože jsem byl přesvědčen, že to patří farnosti.
Vy tu jste taky podepsaný.
Ano, já jsem podepsaný, ale já s tím nesouhlasím.
Tak proč jste to podepisoval, když s tím nesouhlasíte?
Paní právnička tenkrát mě řekla, že sice to je, že se to sice prohráli, ale v tom to není zapsáno v gruntovní knize a abychom do toho nešprtali.
Andřej, jak ten rozhovor s panem farářem vlastně proběhl? Jak dlouho on tvrdil, že je vše v pořádku, než změnil ten názor?
No, nám bylo jasné, že se budeme muset vydat i na Bohnickou faru, protože v té smlouvě o právu stavby je společně s panem Třešňákem ještě podepsaný právě bohnický farář, takže bylo jasné, že se budeme muset na tu věc zeptat i jeho. Čili jsme se za ním vypravili na Bohnickou faru, on nás pozval dovnitř a ten rozhovor probíhal několik minut, bych řekl. Od začátku bylo vidět, že za prvé téma rozhovoru pro pana faráře není neznámé a za druhé, že to téma je mu poměrně dost nepříjemné. To na něm bylo vidět. On na začátku, tedy jak jsme slyšeli, i tak tvrdil, že byl přesvědčen o tom, že pozemek ve skutečnosti farnosti patří, ale za sebe říkám, že na mě působil velmi nevěrohodně. Od začátku jsem mu to nevěřil. No a za několik okamžiků tedy otočil a velmi rychle přiznal, že to věděl a velmi rychle přiznal, že na něj lidi z vedení arcibiskupství tlačili, aby podepsal tu smlouvu.
Vy když jste jeli na tu faru do Bohnic, tak měli jste indicie o tom, že tento pan farář by vám do toho mohl vnést světlo, že by vám mohl potvrdit, že pozemky nepatřily arcibiskupství, ale patřily Praze a na Hradčanech se to vědělo?
My jsme si to tak dedukovali, protože zatímco tedy když na arcibiskupství tvrdili, že o rozsudku nevědí, tak pokud bychom přimhouřili obě oči, tak ještě možná existuje nějaká pravděpodobnost, že to je pravda. Ale zatímco tedy v případě toho pana faráře bylo úplně jasné, že on o tom stoprocentně vědět musel, o tom rozsudku, protože účastníkem sporu o ten pozemek byla jeho farnost. Takže on stoprocentně o tom soudním verdiktu musel vědět. A podle mě neexistuje žádná pravděpodobnost, že by to nevěděl.
Ondřej, ty jsi říkal, že pan farářovi ten rozhovor byl nepříjemný, že to na něm bylo znát. Bál se třeba reakce svých nadřízených? Mluvil o něčem takovém?
To neumím říct. On vysloveně nic takového neřekl, pokud tedy myslíš, jestli se bál reakce...
Arcibiskupství
kvůli tomu, že s náma mluvil.
Ano.
To nevím. On mluvil jenom o tom, že na něj nadřízení tlačili v souvislosti s pozemkem.
Bylo ale patrné, že je mu to velice nepříjemné, že je to pro něj hodně choulostivá situace a není v ní ve své kůži.
Ozval se vám třeba ještě po tom rozhovoru? Nechtěl něco korigovat nebo něco podobného, protože to se občas stává?
Ne, neozval. Vám to přišlo v pořádku?
že sice teda ten pozemek vám
já
nepatří.
Já jsem nic nechtěl podepisovat.
No ale podepsal jste to.
No protože mě tlačil Juriga.
Aha, jak to?
No protože já jsem se o to nezajímal. Rozumíte, Fora se nezajímá. No, já jsem tušil, že tam něco mám, ale já jsem se tím nezabýval. A on sem přišel a řekl, že to je moje, abych to podepsal.
Pan Antonín Juriga, na kterého farář ukazuje, tak býval výkonným ředitelem Pražského arcibiskupství právě v éře Dominika Duky. Z toho, co se vám dosud podařilo zjistit, co máte za informace, tak lze říct, že ty podezřelé obchody jsou spjaté právě s érou pana Jurigy, respektive s érou Dominika Duky?
To lze říct. Pan Juriga je člověkem Dominika Duky, on na pražské arcibiskupství přišel právě za éry Dominika Duky a poté, co Dominik Duka odešel, tak krátce potom náhle skončil i pan Juriga. I na to jsme se Dominika Duky chtěli zeptat, jak už ale víme, naše žádost o rozhovor nebyla úspěšná, no a když jsme se s ním setkali přímo před arcibiskupským palácem, tak jsme se dozvěděli, jak už zaznělo, že on už je rok důchodce a o hospodaření arcibiskupství nic neví.
Můžu se ještě zeptat, protože tam jde o to, že církev tedy zasmluvnila pozemek, na který
já vám
neměla
jako musím právo. Zít, já vám musím říct, že vám nemohu na to odpovědět, pač věci dělá ekonomické oddělení, ne arcibiskup, a já už jsem rok v důchodu, tak je zbytečné, abych si vymýšlel nějaký legendy. Děkuju.
Naschledanou.
Jani, vy v té reportáži popisujete i blízký vztah podnikatele Jaroslava Třešňáka, který na tom převodu, na té transakci vydělal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. A ten měl zase blízko k bývalému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Co říká Miloš Zeman, když ho potkáte a když se ho na to ptáte?
Miloš Zeman tvrdí, že se za nikoho nepřimlouval a vlastně bylo vidět, že taková věc jako nějaká věc okolo pozemků je pro něj příliš marginální věc, aby mu to stálo vůbec za řeč. Aspoň to jsem tak z té jeho řeči vyrozuměla. Ono je to asi tak trochu pravda, já si úplně nepředstavuju, že by Miloš Zeman někomu telefonoval na arcibiskupství a mluvil tam o tom, že se má zasmluvnit ten či onen pozemek. Tam ale je důležité to, že oni spolu mají velice úzký vztah. Prezident Zeman vyznamenal Jaroslava Třešňáka, podpořil významně, velmi významně jeho projekt v Chorvatsku poblíž Rijeky, kde má Jaroslav Třešňák velký developerský projekt. Třešňák naopak zase podpořil Miloše Zemana při jeho kampani, kdy zaplatil leták, který bývalého prezidenta podpořil.
Pan podnikatel Třešňák, pokud se nemýlím, tak za jeho rezort v Chorvatsku pan podnikatel Třešňák, pokud si to s někým nepletu, ode mě dostal státní vyznamenání.
Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy prvního stupně panu Jaroslavu Třešňákovi, podnikateli a mecenáši umění, za zásluhy o stát v oblasti kultury.
Ale nikdy jsem se nepřimlouval ani za něj, ani za kohokoliv jiného kvůli nějakým pozemkům arcibiskupství.
Miloš Zeman tedy popírá, že by se přimlouval někdy za Jaroslava Třešňáka kvůli těmto pozemkům. To ale, co pro nás je důležité, je, že vlastně to, že se ví, že Jaroslav Třešňák je takto blízký Miloši Zemanovi, mu otvírá dveře.
Asi těžko si lze představit, že kdyby na arcibiskupství přišel nějaký jakýkoliv podnikatel z ulice, takže by k němu byli takto vstřícní.
Tou spojkou na arcibiskupství byl kardinál Dominik Duka. On před rokem skončil touto dobou, loni v červnu ho střídal Jan Graubner. Víme, co teď Dominik Duka dělá? On sám říká, jsem v důchodu, ale víme o něm něco?
Ono takový důchod duchovního si musíme představit trošičku jinak, než je důchod běžného člověka. Ten prostě odejde ze své práce a pak už s ní není v kontaktu. Ale církev to je něco trochu jiného. To je vlastně pro ty duchovní něco jako rodina. To znamená, že i když je Dominik Duka v důchodu, tak si ho nemůžeme představit jako člověka, který by se úplně odpoutal od církve. On s tou církví dál žije. Je vlastně na tom arcibiskupství velice často, má i svoje nějaké úřední hodiny, jezdí na různé akce a je to stále. významný představitel té církve, i když je vlastně de jure v důchodu.
My jsme to zmiňovali, že ta éra Dominika Duky sebou nese řadu podezřelých nebo sporných prodejů nemovitostí, že jsou to ty roky, kdy tam působili různí lidé, kteří dnes neodpovídají na naše otázky. Čím to je? Jak se to stalo? Jde to za konkrétním manažerem? Nebo je to nějaká bouře ve sklenici vody a to konání bylo vždy v dobré víře, tak jak to představitelé arcibiskupství zmiňovali dřív?
No, to si asi každý musí zhodnotit sám. Ona na to není jednoduchá odpověď. My samozřejmě poukazujeme na nějaké jednotlivé nevýhodné transakce v řádek desítek milionů korun, ale musíme si uvědomit, že církev hospodaří s majetkem ve výši stovek miliard. Taky to není úplně jednotná instituce. V církvi je mnoho řádů, které hospodaří se svým vlastním majetkem a tam často vidíme, že dělají velmi zajímavé projekty. Církev se snaží ve velkém investovat do realit, chce se stát jedním z největších developerů u nás, to samozřejmě budí otázky, jestli takovéto podnikání je pro církev vhodné. Na druhou stranu je potřeba říct, že církev se musí nějak uživit. Církev musí vydělat na platy svých duchovních, musí vydělat na opravy kostelů a tak dále. Ale potom vyvstává otázka, když se tedy díváme na některé její transakce, na některé její kroky, jak my jsme třeba popsali, ona se zbavuje lukrativních pozemků v okolí Prahy. My jsme právě v té první reportáži ukázali jakýsi výřez těchto transakcí a došli jsme k tomu, že na těchto transakcích církev ztratila 85 milionů korun. Takže na jednu stranu vidíme snahy o to, aby se uživili, aby dobře hospodařili, ale na druhou stranu vidíme takovéto transakce. Vidíme taky, že lukrativní majetek se přesouvá z dosahu arcibiskupství do neprůhledných SROček. My máme i informace zevnitř arcibiskupství, že tam kolem těchto věcí panuje informační embargo a velké napětí.
Jano, ty sleduješ téma církve a dění kolem pražského arcibiskupství dlouhodobě. Proč nás to má zajímat? Ono by se mohlo říct, je to zkrátka církev, nemusí nás to všechny zajímat. Ale co je důležité, proč těch reportáží už vznikla celá řada, nejen v Reportérech?
Ta odpověď je úplně jednoduchá. Církev je prostě veřejná instituce. Není to, nespravuje peníze církevních hodnostářů, spravuje peníze věřících. A ta představa, že to je pouze věc církevních hodnostářů, by měla být dneska už vlastně přežitá. To platilo v minulosti, že věřící neměli co mluvit do toho. Církev hospodaří s penězi, které jí přiškl stát, které jí dává v rámci církevních restitucí, jsou to stále nějaké veřejné peníze. A já bych uvedla takový příklad třeba v evangelických církvích, které vlastně stojí na úplně jiných principech, řekněme mnohem demokratičtějších principech, tak tam se na těch ekonomických otázkách podílí sami věřící. Tam jsou různé orgány, ve kterých jsou členové sboru. A ti potom rozhodují o tom, kam třeba ty peníze investovat. Vidíme to právě třeba u těch peněz v církevních restitucích. Tam se rozhoduje vlastně v tom sboru nebo v té církvi od spoda, by se dalo říct, když to tady je to od zhora. A v té katolické církvi tak vlastně ta kontrola není zdaleka taková, jaká bývá například v těch evangelických církvích, kde si to ti věřící sami taky odkontrolují. Proto je to pro nás důležité a určitě je chyba, že katolické církvi chybí taková kontrola a my samozřejmě ji nějakým způsobem suplujeme, protože ti sami věřící, samotní věřící asi nemají dost možností, jak efektivně kontrolovat takhle velký kolos a samozřejmě my suplujeme a děláme tu práci a je to vlastně součást naší práce, protože je to veřejná instituce.
Janí, ty jsi nám teď srovnala to, jak funguje římskokatolická církev a evangelické církve. To je i tvoje osobní zkušenost, je to tak?
Ano, je to tak. Já jsem členka jedné z evangelických církví, takže vím, jak my jako věřící si tam právě na správě toho majetku podílíme.
Ondro, my jsme na začátku zmínili případ Jindřišské věže, mimořádné památky v centru Prahy, architektonicky cenné s velkou historií. I to byl případ, kdy se arcibiskupství dostalo s Prahou do křížku. Co se stalo a už víme, jaké to má rozuzlení?
No, ona, když se informace o prodeji věže dostala na veřejnost, tak se strhla opravdu velká mela. Ostatně I nás to přimělo k tomu, že jsme se na hospodaření pražského arcibiskupství podívali blíže. Myslím si, že velkou pozornost vyvolal především výrok generálního vikáře pana Balíka, který řekl, že ten prodej Jindřišské věže je čistě biznisový projekt. Liboval si, kolik přišlo nabídek a za kolik peněz, a řekl, že Jindřišskou věž prostě prodají tomu, kdo za ní nabídne nejvíc. To samozřejmě popudilo celou řadu institucí a lidí, ale především Prahu, protože Praha samozřejmě o tu věž má zájem, má obavy z toho, že se takto cenná památka dostane do soukromých rukou, a tehdejší primátor Zdeněk Hřib si stěžoval i v té naší reportáži, že arcibiskupství Prahu nekontaktovalo dopředu a nejednalo s ní o prodeji takto cenné památky. Já jsem se tedy teď po nějaké době mluvčího arcibiskupství na prodej Jindřišské věže zeptal a docela mě překvapila jeho odpověď, protože z ní vyplynulo, že arcibiskupství otáčí, evidentně ten veřejný tlak nějaký efekt asi měl. A v současné době je to tedy tak, že arcibiskupství pozastavilo rozhovory s ostatními zájemci o věž a čeká, pardon, s jakou nabídkou přijde Praha. A arcibiskupství tedy uvádí, že i když Praha nedá nejvyšší nabídku za Jindřišskou věž, tak i tak Prahu upřednostní, pokud tedy ta nabídka Prahy nebude nějak propastně nižší než nabídky ostatních zájemců. Takže v tomto ohledu si myslím, že je tam poměrně pozitivní vývoj.
Napadá mě ještě takové zobecnění, jakou pozici teď vlastně církev má vůči státu a stát vůči církvi, protože v uplynulých letech jsme se dlouho bavili o církevních restitucích, o tom, že stát vyplácí peníze na to, aby církev vlastně mohla fungovat. To jsme tady zmínili, tak jaká pozice je mezi církví a státem?
Tak ta pozice je taková, že se církev osamostatňuje, to znamená doposud ještě stále částečně platí duchovní stát, to se ale změní a velmi brzy přestane stát platit duchovní a bude si všechno tohle muset sama církev financovat. Má si to financovat tedy z restitucí, které jí postupně stát vyplácí, a je to vlastně poměrně složitá otázka, co se stane, protože hospodařit takhle ohromným množstvím majetku pro tu církev vůbec není jednoduché. Musíme si představit, že tam jsou duchovní, kteří se věnují úplně jiné činnosti a i jsou z podstaty mnohdy úplně jinak založeni, než na to dělat nějaký biznis. A to je docela problém. Takže to, jak církev s tím majetkem bude hospodařit, to teprve uvidíme, ale myslím si, že okolo toho bude ještě celá řada kontroverzí.
Jana Neumannová a Ondřej Golis o jejich další reportáži na téma církev. Díky, že jste tady byli.
Hezký den.
Děkuju, naslyšenou.
Jsme reportéři ČT. V pondělí po 9. večer na Jedničce a za týden v úterý odpoledne zase ve všech vašich oblíbených podcastových aplikacích. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.